Tak sme si prečítali dva príbehy, ktoré idú v tej druhej kapitole za sebou. A tieto dva príbehy nám vykresľujú Ježiša, ktorý zjavil svoju slávu, ale aj súd. Zaujímavé, ako to je v tejto kapitole jedno, aj to druhé spojené. A to, čo môžeme tak vnímať aj v tom texte, je, že v tej prvej časti toho textu, keď premýšľame nad tou udalosťou v Káni Galilejskej, tak by sme mohli hovoriť, že to bola zjavená sláva dôveryhodného Mesiáša. Zjavená sláva. Ježiš zjavil svoju slávu. Učeníci uverili v Neho. Tak to tam môžeme čítať a veľmi jednoducho evangelista to takto komentuje a vlastne hneď aj nám ukazuje, že vlastne v tomto príbehu ide o zjavenie slávy Kristovej a o našu vieru, vieru jeho učeníkov. Teda nie len tých, ktorí boli tam vtedy, tí 12, ale aj naša viera, viera učeníkov v 21. storočí. A keby sme rozumeli správne, keď hovorí o sláve, tak nemyslí slávu takú tú ľudskú, že keď sa niečo veľké udeje, viete, naši hokejisti veľmi neoslnili teraz, na majstrovstvách nepostúpili ďalej, ale keby postúpili a keby boli sa bývali dostali ďalej a možno keby dokonca sa dostali do finále, tak zrazu by ich vítalo celé Slovensko a autobuse by cestovali s otvorenou strechou a ľudia by skandovali a boli by nadšení. To je taká tá ľudská sláva. Sláva, ktorá z jedného dňa na druhý urobí človeka veľkým. Tých hokejistov tam máme nejakých neznámych, alebo mali sme, alebo mnohí z nich. Ale keby sa to Vujtekovi podarilo, tak zrazu by sme videli, že ten tréner je dobrý a tí hokejisti sú výborní. Ľudská sláva. Tá Božia sláva, keď to sme čítali, že Kristus zjavil svoju slávu, tak on neodhalil tú ľudskú slávu, ale tú Božiu slávu. A v podstate odhaluje to, kto je Ježiš, kto je on. A to je to veľké odhalenie tejto Božej slávy a slávy Kristovej. To je to jedno. To druhé, čo tu si uvedomujeme, že v tomto príbehu ide o vieru učeníkov, a teda aj vlastne o našu vieru, ak chceme byť Kristovými učeníkmi, ak chceme byť kresťanmi, veriacimi ľudí. Ide o to, čo si myslíme o Ježišovi ťažkom vnútornom, ale aj možno vonkajšom rozpoložení, všeliako sklamaný, nešťastný, možno zviazaný hriechom, keď si uvedomujeme, že Pán Ježiš vyháňal démonov a boli tam ľudia, ktorí boli veľkí hriešníci, ako, ja neviem, bol Zachej, alebo ako bola žena Samaritánka, alebo Mária Magdaléna. A to boli ľudia, ktorí prichádzali k Ježišovi s takou dôverou, že tento muž nám môže v našom živote pomôcť. Čiže môžeme vlastne vidieť to, keď čítame evanjelia, že k nemu prichádzajú ľudia, ktorí majú veľký problém. A potom vlastne vzniká z toho taký pocit, že kresťanstvo, náboženstvo je len pre tých kulhajúcich ľudí. Je pre tých, ktorí sa ocitli v nejakej kríze, v nejakom ťažkom rozpoložení, ktorí majú problém v manželstve, muž so ženou, tak tie problémy nevedia vyriešiť, tak prídu do kostola a zrazu im viera pomôže a vyriešia sa ich problémy. Možno je to problém medzi rodičmi a deťmi, alebo nešťastná výchova a deti robia neprístojnosti, vyvádzajú a tak rodičia to jediné, čo môžu, tak začnú volať k Pánu Bohu. Možno, že niekto príde do kostola, príde k viere, pretože mu zomre niekto blízky. Cíti zrazu nejakú stratu, cíti sklamanie, cíti zranenie. Môj najbližší muž, žena, priateľ zomrel a tak hľada útechu u Pána Boha. Možno niekto stratí prácu, zamestnanie, alebo hľadá prácu a dlho nemôže nájsť. Keď pozeráme do evanjelií, tak vidíme, že takíto ľudia veľmi prichádzajú k Pánovi Ježišovi. Aj dnes to tak je. A potom niekedy je naozaj taký pocit u ľudí, že tak Boh je len pre tých, ktorí si nevedia pomôcť v svojom živote, ktorí potrebujú Boha ako určitú barličku, ako pomoc. A je to fantastické v tom, že vidíme, že Pán Ježiš vždy takýmto ľuďom pomohol. Tým, ktorí mali akékoľvek problémy. Je to presne tak, ako keď prídete do nemocnice a keď ste v nemocnici, tak vidíte, že tam sú všetko chorí ľudia. A lekári a sestričky a ten personál je tam od toho, aby týmto ľuďom pomohol. Nepovedia im, tak viete čo, choďte preč, choďte inde, my sa vám nemôžeme venovať. Jednoducho ich musia prijať a musia ich akceptovať, musia sa o nich postarať. A to je vlastne obraz, ten duchovný obraz, obraz cirkvi, že prichádzajú všetci ľudia, ktorí majú akékoľvek problémy a každý jeden z nás si nesieme zo sebou určitý batoh svojich vín. Niet v tomto Božom dome, nielen v tom našom malom kruhu, ako sme dnes večer tu, ale aj v nedeľu, alebo všetci kresťania, niet jedného dokonalého a dobrého človeka, ktorý by povedal, ja som nepotreboval Boha. Všetci Pána Boha potrebujeme, lebo všetci si nesieme ten veľký batoh vín hriechov, ktorý ale Boh nám sňal. A takže toto je to, čo si uvedomujeme, ale tak zároveň si človek kladie otázku, no dobré, ale čo tí ľudia, ktorí sú úspešní, ktorým sa všetko darí, ktorým všetko ide tak pekne za radom, sa to odsýpa, nemajú nejaký veľký problém v svojom živote, sú v pohode a nič im nechýba. Je evanjelium aj pre takýchto ľudí? Čo keď vidíte pred sebou mladého, zdravého, sebavedomého človeka? Keď vidíte človeka, ktorý miluje svoju prácu, miluje svoju rodinu a vlastne nič mu nechýba, nemá žiadnu potrebu. Potrebuje aj tento človek Ježiša? No a o tom je vlastne ten príbeh. Ten príbeh v Káne Galilejskej, pretože samozrejme tí mladí ľudia môžu niekedy povedať, tak ja Pána Boha nepotrebujem. Aspoň ho nepotrebujem teraz, v túto chvíľu. Možno, že keď budem starší, možno potom ho budem potrebovať, ale ja si viem vyriešiť svoje problémy, ktoré mám. Ale tento príbeh z Kány Galilejskej, premena vody na víno, tento príbeh nám hovorí, že zázrak, prvý zázrak, ktorý Kristus na tejto zemi urobil, preto aby ľudia uverili v Neho, je adresovaný ľuďom, ktorí si mysleli, že ho vôbec nepotrebujú. Nik z tých hodujúcich ľudí nevedel, že potrebuje Ježiša. A že vlastne, a možno, že mnohí z nich sa ani nedozvedeli, čo všetko sa tam udialo. Keď sa pozeráme, skúste si predstaviť hostinu, predstaviť si svadbu. Zvyčajne tam nie sú plačúci ľudia, až na matky niekedy, alebo nevesty, ale to je iný plač. Nie sú tam ľudia, ktorí by mali bolesti, ktorí by sa trápili, ktorí by mali nejaké vnútorné či vonkajšie problémy, a ak ich aj majú, tak ich práve v ten deň odložia pred vstupom do chrámu, keď sa ide, tak ako musí byť toto spoločenstvo šťastné a radosné. A tí ľudia, ten ženích s tou nevestou, ktorí tam sedia vpredu, musia niečo z tej radostnej, nadšenej atmosféry aj naozaj prijať. Lebo tam, kde je svadba, tam je radosť. A tam je tá slávnostná atmosféra, nálada, radujeme sa, lebo toto je deň, ktorý učinil Hospodín, povedané ústami žalmistu. Rodičia sa radujú, že konečne mám to svoje dieťa zaopatrené, muž je šťastný, lebo konečne to bude moja žena, budem sa môcť s ňou radovať. Žena sa teší, lebo má svojho muža, má toho, ktorý bude jej veľkým ochráncom. A tak vlastne to je tá atmosféra na tejto svadbe. A my teda pozeráme na túto situáciu, ktorá nastala v Káne Galilejskej. Svadba, ktorej sa zúčastnila aj Mária, matka pána Ježiša, pán Ježiš so svojimi učeníkmi, s tými, ktorí už okolo neho boli zhromaždení. Možno niektorí komentátori hovoria, že možno to bola svadba v rodine, blízkej rodine Ježišovej, keď sa tam hovorí o tom, že tam bola aj Mária a on sám so svojimi učeníkmi. A vy, ktorí ste už robili svadbu, či ste sa ženili, tak ľudia to má asi tak najbližšie teraz ku tomu, tej svadbe, tak si asi ešte pripomína, že asi ako to bolo, postarať sa, aby bolo dosť sladkého aj slaného, aby bol dostatok aj minerálky, vody, napitie. Asi si nemal víno, hej, tam na Ukrajine sa nesmelo. Ale pri bežných tých svadbách sa dokonca starajú aj o to, aby bolo víno. Treba si premyslieť, aby sme naozaj mali všetko. A tie naše svadby trvajú väčšinou jeden deň. Ešte také dozvuky bývajú potom ešte v nedeľu, ale v tej židovskej tradícii to bolo dlhšie obdobie. To trvalo niekoľko dní, taká svadba. A ľudia prišli, potešili sa, radovali sa, priniesli darčeky, pohostili sa, odišli preč a prišli ďalší. A tak vlastne jedni prichádzali, druhí odchádzali a zrazu tu cítime také určité zaškrípanie pri tom všetkom, nedostatok vína, nedostatok nápoja, ktorý bol dôležitý, alebo je dôležitý na svadbe. Asi niekto urobil zlú objednávku. Možno niekto to zle prepočítal. Možno si to presne nespočítali tých hostí, ktorých mali mať. A tak vlastne pripravuje sa hanba. Viete, si predstavte, že pozvete hostí a budete mať 120 rýskov a príde vám 150 ľudí. Čo dáte tým 30? No, tak človek rozmýšľa hneď nejaké varianty, kalkuje, hľada nejaké riešenie. A nemáme radi hanbu, keď my utrpíme. Viete, raz sme išli ešte z Michaloviec na pohreb brata kazateľa Urbana z Michaloviec do Brna, a tak jedno auto si zle to vypočítalo a prišli už po pohrebe. No trapné, nie? Si predstavte, že už pohreb sa skončí a vtedy tam my prídeme. Alebo si predstavte, že robíte v obchode veľký nákup, ale taký veľký naozaj, že si robíte zásoby, vám napočítajú vyše 100 eur a vy siahnete, zistíte, že nemáte peňaženku. zčervenáte, trapne sa cítite pred tou predávačkou. Takýchto trapných situácií a takej všelijakej hanby v našom živote sme aj prežili, zažili veľa. A keď je svadba, tak tam všetko musí mať svoje miesto. Každý tanier, každý príbor, každá kvetinka, má to niekto na starosti, kto to dobre premyslel. A tak vlastne hrozí fiasko, keď to tak môžeme povedať v tejto rodine. A Ježiš? Ježiš je tu len pre tých zúfalých ľudí? Nie. Ježiš prišiel pre tých, ktorí nič netušili, ktorí sa radovali, ktorým bolo dobre, ktorí tancovali, spievali, veselili sa, naozaj sa, naplno sa veselili. A tento príbeh vlastne nám ukazuje na to, že Ježiš neprišiel ťahať len tých, ktorí mali nejaké problémy, ale Ježiš prišiel preto, aby dal radosť, aby dal silu, ktorá dochádzala. On je dárca radosti. On je záchrancom pred hanbou. Nie je tu len pre tých, ktorí majú bolesti, trápenia a sú zúfalcami v svojom živote, ale Ježiš prichádza preto, aby dal život, aby dal zdravie a aby sme sa mohli naplno radovať, aby sme mali radosť v ňom. A tá svadba v Káni Galilejskej sa skončí a už sa aj skončila a väčšina tých hostí si možno ani nevšimla, že tam bol nejaký problém. Niekde v zákulisí sa to odohrávalo. Viete, bratia a sestry, mňa toto veľmi oslovovalo, pretože ja som si uvedomil, že koľkokrát v mojom živote to tak bolo. A možno o tom ani neviem. Kedy Pán Boh niečo v mojom živote urobil a bolo to niekde v úzadí. Možno som mohol ísť do nejakého nešťastia, možno som sa mohol dostať do nejakých problémov, možno, že okolo mňa sa niečo dialo, aj v tej duchovnej oblasti sa možno niečo dialo, ale Pán Boh sa postaral o to, aby ja som mohol prežiť pokoj, aby som mohol mať dostatok všetkého, čo on dáva. Pán Ježiš to tak zariadil aj v Káne Galilejskej. Myslíme si mnohokrát, že to tak funguje, lebo to tak má byť. Ale častokrát je v pozadí toho celého Boh. A my ani netušíme, že čo sa tam naozaj niekde v pozadí odohráva. A toto nech nás vedie k tomu, aby sme boli takými vďačnými a ďakovali Pánu Bohu, lebo on toto robí. A my ani nevieme o tom. Možno jedného dňa na večnosti sa dozvieme veľké veci, ktoré Pán Boh v našom živote urobil, ale my sme ani netušili, že to Pán Boh v ten deň, možno dnes sa to udialo, možno dnes nám nejakým spôsobom Pán Boh poslal svojho aniela, záchrancu, ktorý nás viedol, ktorý nás chránil a ktorý nám dal po určitej stránke aj zdarný priebeh. Čiže vidíme takmer zbabranú svadbu a na nej je Mária so svojou vierou. Prichádza k nemu, Mária prichádza k Ježišovi a hovorí mu, nemajú víno. Predstavte si matku, ako prichádza tak veľa významne s tým pohľadom takým, ako matky majú, starostlivým, ale aj dôverujúcim zároveň. Nemajú víno. Nič nehovorí. Nič ďalej neorganizuje, nedáva náveštie, že čo by mal Ježiš urobiť, že treba zbehnúť do obchodu, alebo prichádza a hovorí, nemajú víno. Ako keby tušila, ako keby mala vieru, ako keby mala istotu, že jej syn môže niečo urobiť. A my sa vlastne môžeme aj pýtať, tak to bol prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil. Ešte nemali s ním žiadne skúsenosti, aspoň nám písmo o tom nehovorí, a tak sa vlastne pýtame, ako táto žena vedela, čo Ježiš môže urobiť. Som presvedčený o tom, že si veľmi dobre pamätala slova, ktoré jej Boh povedal v tom okamihu, keď sa jej zjavil anjel Gabriel a keď jej hovorí, že toto dieťa, to bude Boží syn, to bude Mesiáš, to bude výnimočné dieťa. A ona to nielen prijala do svojej mysle ako informáciu, ale tomu aj naozaj uverila a jednala podľa týchto slov. Tá odpoveď je taká dosť strohá, taká chladná, keď viete, trošku nás to možno aj zamrzí, že Ježiš jej tak povedal, ešte neprišla moja hodina, žena, keby aspoň mami povedala, alebo Mária, ale to ženo, ešte neprišla moja hodina. Ako keby ju chcel vlastne aj upozorniť na to, že tu nie je preto, aby zachraňoval veselicu pred nejakým fiaskom a svadobčanov pred nejakou nudou, ale hovorí Ježiš tu o tej svojej hodine. Ešte neprišla tá hodina. Čo je to za hodina? O akej hodine tu hovorí Ježiš? Je to hodina jeho smrti. Smrti na kríži. A je to zvláštne, keď na svadbe, tam, kde sa ľudia radujú, kde sa tešia, kde je priebeh naozaj radostný, keď tam Ježiš zrazu začne hovoriť o svojej smrti. Hovorí o tom cieli, hovorí o zmysle, hovorí o tom, prečo tu je. A Peter to pekne vysvetľuje, keď povedal, Kristus trpel spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Pánu Bohu, aby nás doviedol k nemu, aby sme k nemu mohli prísť. Ježiš neprišiel učiť len o láske k blížnym, neprišiel ohromovať zástupy zázrakmi, ktoré robil, neprišiel preto, aby premenil civilizáciu, ale prišiel preto, aby ľudí priviedol naspäť k Pánu Bohu. Tí, ktorí odišli od neho, ktorí sa vzbúrili a ktorí neboli verní Pánu Bohu, Ježiš prišiel preto, aby týchto ľudí priviedol k Pánu Bohu. A tak si uvedomujeme, že Pán Ježiš prišiel kvôli mne, kvôli tebe, kvôli tým, ktorí sme nemali žiadnu možnosť ako v úvodzovkách Pánu Bohu zaplatiť. Po tej vete, ktorú Pán Ježiš povedal tej žene, teda povedal Márii, a keď hovorí, žena, ešte neprišla moja hodina, tak po tejto vete, ale tá žena ide za tými, ktorí mali na starosti svadbu a hovorí im, urobte všetko, čo vám povie. To bola veta v plnej istote, ktorú Mária povedala. A dobre urobila, že to povedala, že boli pripravení. Evanjelium nám pripomína, že v dome stalo 6 veľkých nádob na očisťovanie. To neboli len nejaké lavóriky, ktorých, viete, ako keď je pohreb a keď sa ide z domu smútku, keď je kár, tak si niekde oplachneme v nejakom lavore 100 ľudí pod 3 litrami vody všetky svoje ruky. ale to boli nádoby na rituálne očisťovanie. A to znamená okolo 600 litrov. Viete si predstaviť 600 litrov? Ja som dnes meral vaňu, ktorú mám doma, tak tá vaňa má okolo 250 litrov, keď ju sa napustí. Sú niekedy menšie, niekedy väčšie. Tak také tri vane si predstavte. Toľko vína. Toto urobil Pán Ježiš, keď naplnili tie nádoby na očisťovanie tou vodou, zavolali vrchného čašníka, ten zobral pohár s vínom a odniesol starejšiemu a ten pochválil pravotriedne, výborné víno. Svadba je zachránená. A my si môžeme všimnúť, že to Pán Ježiš neurobil na nejakej konferencii, vedeckej konferencii, že by tí vedci to hneď aj skúmali, že aká to bola voda, aké víno, že by to hneď aj nejako testovali. Ani to neurobil pre nejaké publikum v podobe superstar, keď to sledujete, viete, tie štadióny niekedy zmanipulovaných ľudí, davu, ale on tento zázrak, prvý zázrak urobil na slávnosti, kde sa ľudia radujú zo života a z lásky. A tak, keď jeho hodina na kríži ešte nenastala, keď tá chvíľa rozhodnutia ešte v našom živote neprišla, tak Ježiš sa postaral o túto hostinu a postaral sa o ten každodenný život. A naplní tak slovo múdreho kazateľa, ktorý hovorí, choď teda, jedz svoj chlieb v radosti a pí svoje víno veselým srdcom. A užívaj život so svojou ženou, ktorú miluješ po všetky dni života svojej márnosti, ktorý ti dal Boh pod slnkom. Kristus teda zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Tak to čítame v našom písme. Poznávajú, že majú dočinenia so stvoriteľom a darcom života. Vyrobiť víno z hrozna nie je až taký problém, aj keď človek to musí vedieť, obrať víno, hrozno, nechať to vykvasiť a stáčať to a starať sa o to, je to určitá veda, ale dá sa to, aby to každý priemerný človek zvládol, ale vyrobiť víno z čistej vody, to je stvoriteľský zázrak. To môže urobiť len Boh. A tak vidíme, že Pán Boh vedie Ježiša aj k tomuto skutku a Ježišova moc je tu k tomu, aby nám on pomáhal, aby nám dával a naplňal možno aj niekedy tie naše potreby, ktoré máme, aj keď nie vždy ich naplní podľa toho, ako my chceme. A niekedy sa pýtame, Pane, prečo si to dovolil, alebo prečo si to neurobil? Viete, v nedeľu som kázal o tých dvoch slepých ľuďoch, mužoch a o tom, že máme mať očakávania, máme sa modliť. A tak som nás povzbudzoval k tomu a potom príde správa, že brat Tomáš Kryška zomrel. A ľudia verili, že Boh ho uzdraví. Ľudia sa modlili. A teraz zrazu prichádza odpoveď nie. A potom sa pýtame, prečo, Pane? Prečo, keď si stvoril to víno v Káni Galilejskej a keď si urobil iné veci, prečo si nezachránil toho tvojho služobníka, ktorý bol taký užitočný v cirkvi, v národe, v spoločnosti? Niekedy musíme naozaj aj v takej bázni pred Pánom Bohom povedať, že nepoznáme úplnú odpoveď. Nevieme, ale dôverujeme Pánu Bohu. Aspoň ja sa snažím dôverovať Pánu Bohu, že Boh nerobí nejaké omily. A keď máme tento príbeh z Kány Galilejskej, tak nás vedie a chce nás naučiť nie to, že Boh bude teraz robiť to, že my si budeme mať vodu a bude to premieňať na víno. Nie v tom je to, ale ako už som to zdôraznil v úvode, išlo o to, aby Boh zjavil skrze Ježiša svoju slávu. A išlo o to, a ide mu o ľudí. Nejde mu o nejaké zázraky tvorenia nových vecí, ale ide mu o to, aby moje srdce, tvoje srdce bolo premenené. Ide mu o premenu človeka. Ide mu o čistotu človeka. Ide mu o to, aby sme mohli byť naozaj posvetení a každý deň, aby sme boli svätí, aby sme žili na jeho obraz. Pán Ježiš teda v Káne Galilejskej zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Tak ako urobil ten svoj prvý zázrak na svadbe, na mieste, kde bola radosť a nadšenie a hodovanie, tak on chce aj v tom našom živote urobiť to, aby sme mohli prežívať naozaj radosť, aby sme mohli prežiť očistenie, aby sme mohli byť oslobodení od hriechu, aby sme mali večné spasenie. Premenil vodu na víno. On môže premeniť aj naše srdcia, naše myšlienky, naše svedomie, naše cesty. Kto v neho verí, tento potom aj získa. A tak tento príbeh z Kány Galilejskej je tu preto, aby sme aj my dnes si mohli pripomenúť, že len v Kristu je naše spasenie. 477. pieseň. To môžeme spievať ako naše vyznanie. Spievajme prvé dva verše z tejto piesne ako naše vyznanie, zvolanie a uistenie v tom, že jedine v Kristovi je to naše spasenie, naša záchrana. Potom sa budeme modliť.